Goed, broeders en susters, die Here gaan u nou seën en daarna loof u hom met die sing van skrifberuiming 1:1 verse 1, 6 en 7. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader. En Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 139. Ons sing die eerste en die 12de verse. Daar's niks voor u bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer en sien my hart en wandel aan. Al wat ek doen, my sit en staan, al wat in my, of wat in my diep weggesink het, u weet al wat my hart bedink het. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees Psalm 9. Ons gaan die hele psalm met u in die prediking behandel. Vir die koorleier op die wysie van by die dood van die seun 'n Psalm van Dawid. Met my hele hart wil ek u prys, Here. Wil ek van u magtige reddingsdade vertel. Oor u wil ek bly wees, in my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Toe u verskyn het, het my vyande gevlug. Hulle het gestruikel en omgekom. Toe u op die troon gaan sit, as hy gesit het as 'n betroubare regter, het u aan my reg laat geskiet. U het die nasies met vernietiging gedreig, die skuldiges laat omkom. Hulle naam is vir altyd uitgewis. Dit is klaar met die vyand, daar bly net puinhope oor. U het hulle stede verwoes, niemand dink eers meer aan hulle nie. Die Here is altyd op sy troon, op sy regterstoel, is hy steeds gereed vir die regspraak. Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense. Hy vel 'n billike vonnis oor die nasies. Vir die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. Daarom vertrou almal wat u naam bely op u, want u Here laat die wat vra na u wil nie in die steek nie. Sing tot eer van die Here wat op Sion woon. Vertel die volke van sy dade. Hy dink aan die onskuldiges, hy wreek hulle dood. Hy veronagsaam nie die geroep van die wat in nood verkeer nie. Wees my genadig, Here. Aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het. Hy wat my terugruk uit die poorte van die dood. Dan kan ek van al u roemryke dade vertel. In die poorte van Sion kan ek juig oor die uitkoms wat u gegee het. Die nasies het in die gat geval wat hulle gegrawe het. Hulle voete is vasgevang in die net wat hulle gespan het. So het die Here hom bekend gemaak, hy het reg laat geskiet, en die skuldige is deur sy eie handewerk gevang. Die doderyk is die bestemming van die skuldiges, van al die nasies wat aan God nie dink nie. Waarlik, die behoeftiges word nie vir altyd vergeet nie, nie vir ewig sal die verwagting van die wat in nood is, vrugteloos wees nie. Gryp tog in, Here, sodat die mens hom nie verhef nie. Laat die nasies voor u tereg staan. Vervul hulle so met vrees, Here, dat hulle erken dat hulle net mense is. Ons lees tot sover. Ons gaan nou verenig in die gebed. Here onse God, hoe wonderlik is dit om te weet ons is in u gedagtes en dat daar geen oomblik verbygaan wat ons nie ook in u hand is nie. Want u pas ons op, u versorg ons, u versorg ons ook met die brood van die lewe en u lig ons hoofde op sodat ons ver kan sien tot daar waar ons Here Jesus Christus staan, hy kom op die wolke, en ons kan nie wag nie, want ons weet, dan is ons altyd by mekaar saam met u, saam met al ons geliefdes, en dan sien ons u glorie, waar u troon in u heerlikheid, in u ewige regering, en dan weet ons, u het ons verlos, ons is deur hierdie lewe gedra en elke dag kon ons sien hoe dat u alles in beheer het. Ons dankie vir ons gemeente dat u so goed is vir ons, al die seëninge waarin ons kan deel. Ons bid in die besonder vanoggend vir ons kinders wat met vakantie is, in 'n tyd van rus, wil U hulle veilig hou, Here. Wees ook met hulle wat voor ons kinders staan, onderwysers en kategete, wil U hulle toch ook seën, nie alleen met insig nie, maar ook met geloof, want ons weet, ons werk met U kinders. U is die verbondsgod, wat almal toevou in U liefde. Ons bid vir hulle wat swaar kry, dink in die besonder aan hulle wat so siek is, wees met hulle in die hospitale, genees hulle wat geopereer is, versterk ons in ons stryd teen die bose. Spreek ons nou aan, wanneer ons saam U woord oordink, en vergewe tog ons sondes, om Christus wil, amen. Met die oog op die prediking, sing ons nou ook saam van Psalm 9, verse 1, 5 en 7. Broeder en suster, in Psalm 8 het ons gehoor hoe Dawid die leser op die wonder van die skepping wys. En hoe dat dit, wanneer een mens daarna kyk, iets in die mens wakker maak, dit laat jou na die skepper daarvan soek. Dit laat jou vra na sy almag. Maar dit laat jou ook besef, dat God die mens self ook geskaap het. En by dit alles, het die skepper aan die mens nog 'n besondere plek gegee. Godse mens is in Godse gedagtes. Wat 'n aangrypende waarheid om te leer. Deur die wonder van die skepping, gryp God die bewondering van die mens aan. Nou hierop volg, Psalm 9, op hierdie openbaringspad, vertel die digter nou verder van hoe God om nog meer aan die mens bekendstel, hoe hy hom nog dieper aan jou openbaar, en om dit aan die leser van Psalm 9 te toon, gebruik Dawid dan sy eie lewe, sy eie geskiedenis, en hy skryf 'n gedig, daaroor, hy sing van die wonderlike betrokkenheid van God in sy eie geskiedenis, en hy vertel hoe hy self vir God leer ken het, En hy wys hoe hy die Almagtige se hand leer raak sien het in die verloop van alledaagse gebeure. En dan vertel hy in hierdie lied hoe God se verlossing en God se redding deur sy hele lewe nie misgekyk kan word nie. Voorwaar, soos ons op Psalm 8 gehoor het, God het die mens in sy gedagtes. En dit beteken dat hy jou red, dat hy jou stuur en dat hy jou elke oomblik vashou. Met ander woorde, broeder en suster, Psalm 9 wys ons op 'n baie belangrike saak wat baie mense net eenvoudig nooit werklik besef of ooit beleef nie. Want soos Psalm 8 wys hoe God werk die in en deur die skepping, wys Psalm 9 hoe God werk in en deur die geskiedenis. Want u sien, ook daar kan jy God beter leer ken as jy bereid is om op te let en sensitief is om dinge raak te sien en te verstaan. Die werk van God se vingers, soos Psalm 8 gesê het, dui ook op die rigting waarin sy vinger wys. En dit wys ook hoe hy bestuur, hoe hy regeer. En wanneer 'n gelowige mens hierdie dinge begin raak sien en die effek daarvan begin besef, dan, broeder en suster, wil jy ook soos Dawid maak, soos wat hy wegspring met hierdie gedig. Jy wil die Here groot maak, jy wil hom eer, en jy wil van sy regering deur die geskiedenis begin vertel en dit uitwys. Ja, broeder en suster, 'n psalm waarin ons hoor, God se kinders loof hom vir sy regverdige regering deur die eeue heen. Ons gaan dan vanoggend saam hierdie wonderlike saak met mekaar bespreek en deel. En elkeen gaan in ons eie lewens dan probeer soek deur saam met Dawid na die drie hoofpunte te kyk, soos wat hy ons leer om hierdie ding aan te leer. In die eerste plek vertel hy vir ons van God se verlossing in die verlede. In die tweede plek wys hy ons op God se regering in die hede. En in die derde plek vertel hy, sing hy van God se oordeel wat kom in die toekoms. En so trek hy die lyn deur die geskiedenis waar God in heeltyd skyn, sigbaar is vir die geoefende oog en die gelowige hart. So kom ons begin om te hoor hoe Dawid vertel van God se verlossing in die verlede. Nou, broeder en suster, hierdie psalm, moet ons net sê in die begin, is geskryf met die hoofdoel om mense in die tempel mee te onderrig. Dit vertel van iemand wat baie goed weet wat dit is om beproef te word, van iemand wat bang wees en swaar kry in die lewe ken. Maar, dis interessant, die lied sing nie oor die detail van die swaar kry nie. Nee, dit vertel oor die verlossing. Dit vertel van die verlossing, die uitkoms wat die beproeving en die swaar kry weggevat het. Met ander woorde, dis 'n psalm wat van beproeving en aanvechtinge in die lewe sing, maar dis 'n vrolike psalm. Dis wat 'n digter doen. Hy bring goed by mekaar om sin in die lewe te maak waar ander mense dit dalk mag miskyk. En hy doen dit in 'n gedig. Beproewings en vrolikheid vleg hy poëties in mekaar en daarin is 'n les te sien. 'n Psalm wat 'n mens met ander woorde wil leer hoe om vrolik en dankbaar te wees te midde van die swaar van die lewe. En dit, broeders en susters, is natuurlik 'n kuns wat die leser van die psalm dadelik fyner laat oplet. Dit klink, as ons so praat, amper nie moontlik nie. Dis amper asof die digter homself opgesaal het met 'n uiters moeilike taak, 'n onmoontlike poging. 'n Opgewonde digter wat met sy hele hart vreugde uitsing. Maar hierdie is 'n man wat soveel teëslae en terugslae in die lewe ken. Dis so 'n man wat hier sing. Ons kom agter, daar's iets absoluut uitsonderliks in hierdie situasie. En daarom wil jy die psalm dadelik sommer weer 'n keer lees. Is hier 'n lewensles in verskuil? Dalk selfs 'n geheim of 'n kuns waarmee die lewe aangepak kan word? Ja, broeder en suster, daar is 'n geheim wat die skrywer vir jou oopvou en uitsing. Dis God wat homself hier op so 'n besondere wyse bekendstel aan die mens waarvan Dawid sing. Sy hele hart is vol lof, want hy het begin besef dat daar 'n baie besondere patroon in sy lewe sigbaar is, na vore kom, wat hy begin raak sien en besef het. Hy het agtergekom hoe hy uit die grootste gevare en in die moeilikste tye gered is, sonder dat hy dit op daardie oomblik altyd raak gesien het. Dit val hom op. Die grootte God, wat hy vir ons in die vorige psalm vertel het, wat alles geskape het, sien tog ook 'n mens aan en ontferm hom oor hom in nood. En hierdie, sê die digter, is nie net 'n af en toe toevalligheid nie. Nee, hy sê dit is 'n voortdurende betrokkenheid in 'n gelowige se lewe. Met ander woorde, daar is 'n patroon en sy verlede bevestig en bewys dit vir hom. Dit kan nie ontken word nie, dit het gebeur. Wanneer hy terugdink, raak dit duidelik. God het 'n manier van werk. Dawid sê, hy het ondervinding daarvan. Hy is die een wat dit kan bevestig en wat sal teken dat dit is hoe dit werk. Hierdie kennis maak dat hy nou anders na die lewe begin kyk. Hy sê, jy moet mooi oplet, Moet nie laat goed by jou verby gaan nie. Hy sê, wanneer God verskyn, vlug die vyande. Dit het 'n noue verhouding tussen hom en God begin bewerkstellig. Sy hele hart, nie 'n gedeelde hart nie, sê hy. Sy hele hart wil daarom nou oopmaak in lof aan die Here. Broeder en suster, 'n mens wat swaar beproef en selfs bedreig is, kan baie, baie maklik swartgallig raak en later vol selfbejammering vir almal van die vreeslike swaar tye vertel. Maar Psalm 9, laat ons tussen hierdie worstelinge 'n ander lyn raak sien. Dis 'n lyn wat God se hand, sy verlossing, wat telkens misgekyk is, na die oppervlak toe bring. God se werk is dus nie net in sy skepping te sien nie, maar ook in die geskiedenis. Ja, die enkeling sy eie verlede, maar selfs ook die lotgevalle van nasies en volke, is in God se hand. Dit is raak sienbaar. En hy praat so deur die eeue. En sy verlossing en sy redding is te sien. En dit skyn deur die tye. Dawid se eerste les het dus gehandel oor God se verlossing in die verlede. Maar sy tweede les in hierdie gedig gaan ook oor God se regering in die hede. Nog iets wat ons geestesoog voor moet ontwikkel om raak te sien. Dawid se vorige herinneringe gee hom nou moed. As God in die verlede gesien kan word deur sy reddingsdade, dan sal hy mos in die hede ook werksaam moet wees, nie waar nie, want dit is toch 'n kontinu. En daarom begin hy om te bid, want hy is nou in die hede, in sy gedig. Hoe wonderlik is dit om so te kan bid. In diep groot moeilikheid, maar met lof en vertroue. Hoekom? Want jy praat met een wat jy ken, wat jou al voorheen gehoor en gehelp het. En daarom is daar in jou woorde, in jou gebed, alreeds verwagting ingebou, 'n hoop wat gegrond is op ervaring. God se verlossing in die verlede is dus iets wat vir jou wys op sy regering in die hede en van die hede. Jou kennis van vorige reddingsopenbarings bring nou in jou hart vertroue. Dieselfde God van gister is hier. Hy stuur en hy beheer. En dit noem ons regeer. Stuur plus beheer is regeer. Die daaglikse bevel van die skepping van Psalm 8 is dus onder sy almagtige hand. En dit gebeur met ons. Wie, broeders en susters, kan dit opmerk? Wie kan dit raak sien? Die psalm gee vier antwoorde, vier persone of groepe wat hierdie regering van God kan raak sien. Kom ons kyk, vers 11, sê hy diegene wat vir God ken. Hulle kan hierdie goed begin raak sien. Diegene wat vir God ken. Nou, dit is nie onbekende Bybelse terme hierdie nie. Johannes 17 vers 3 en vers 6 sê die Here Jesus self, dit is die lewe dat hulle u ken. Psalm sê die eerste een wat hierdie regering kan begin raak sien van God, is die wat God ken. Die tweede sluit hy die aan, diegene wat God se openbaring raak sien wat dit beleef. Paulus sê 2 Korintiërs 4 vers 6, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Christus Jesus uitstraal. Dis die tweede groep. Die wat uitstraal, wat God in hulle gelê het. Die derde groep, dan is daar natuurlik diegene, wat God beter leer ken het uit hulle eie ervaring, wat weet, dat jy maar op hom kan vertrou. Hulle het ondervinding van die Here se redding in hulle eie persoonlike klein lewetjies en baie ander mense weet nie eers daarvan nie, maar hulle weet. Hy sê, dis die derde groep en natuurlik die vierde groep, hulle getuienis, die mense wat die Here ken, wat hom uitstraal, wat self ondervinding daarvan het, wat vir jou en vir ander daarvan vertel, hulle getuienis van hoe God aktief besig is, hulle eerste handse ervaring wat hulle opgewonde deel, soos byvoorbeeld hier in Psalm 9 gedoen word, hulle maak ook elke ander een sensitief om op te let vir Godse beheer elke dag. Broeder en suster, as ons hierdie vier, soos wat die gedig dit vir ons uitwys, as ons hierdie vier net weer 'n oomblik oordink, dan besef ons eintlik hoeveel van ons kosbare tyd mors ons elke dag deur dinge te probeer sien en verstaan wat van absoluut geen ewigheidswaarde is nie en nul en geener betekenis het vir enige geloofswaarde in ons eie lewens nie. In plaas dat ons moeite doen om op te let na God se hand, nie net in ons lewens en in die wêreld nie, maar deur die eeue heen, en hoe aktief dit is en hoe tragies dit is, dat miljoene dit net eenvoudig nooit raak sien. Dis waar hierdie psalm ons oproep. Raak sensitief. Spandeer jou gedagtes aan dinge wat waardevol is. Sien dinge raak, doen moeite, dis waardevol. Broeders en susters, sien God dis nie alleen in die wonder van sy skepping raak nie, maar ook in die aktiwiteit van sy regering. Die wêreld en sy propaganda wil vir ons op ander dinge laat fokus. Dit is amper met 'n glimlaggie wat die digter daarna verwys, wanneer hy die woorde skrywe, die wêreld wys tog so graag vir ons op 'n gat wat hulle gegrawe het, maar hulle val op die einde self daarin, hulle voete sit vas in die net wat hulle vir hulle self gespan het. Hy sê, en dis al daar die mense, in vers 18, wat nie aan God dink nie. Op die ou einde Mense wat hulle gedagtes met daardie twak mors, is die wat op die ou einde jou verniet bang gepraat het en in sy eie gat val. Psalm weer gesê, moenie jou gedagtes so mors nie. God is in beheer, hy regeer, sien dit raak, hy stuur alles, en hy stuur dit na die perfekte, perfekte einde toe, namelijk die wederkoms van Jesus Christus. En wie dit nie sien nie, so ene, kyk nie terug na die Here se magtige dade nie, en ervaar en verstaan ook nie sy daaglikse bemoeienis en beheer nie. Hulle kyk dit alles mis, hulle raak swartgallig, vertel hoe swaar alles is, en verduidelik hoe sleg dit nog altyd gegaan het. Maar die kerk van die Here weet dat dinge anders werk, want hulle sing Psalm 9 saam, hoor net die mooi belydeniswoorde in vers 8. Die Here is altyd op sy troon, op sy regterstoel, en hy is steeds gereed vir die regspraak. Hoor u hoe lekker speel die poësie, né? Hierdie woorde, broeder en suster, betrek toch ook dan natuurlik die toekoms. Het u dit ook aangevoel? Het u dit gehoor toe ons dit nou gelees het? Die Here is gereed vir regspraak. En dit bring ons natuurlik by ons derde gedagte, waarby ons u aandag uit die psalm wil vestig, God se oordeel in die toekoms. God regeer vir ewig. Met ander woorde, selfs die toekoms is in sy hande. Die digter van Psalm 9 het die verlede in gedagtenis geroep en hy het soveel daaruit geleer. En dit het hy vir ons in die woord opgeteken, sodat ons dit ook kan raak sien en ook kan leer. Daarna het hy verder gegaan en God se regering sy bestuur vanuit sy troon vir ons uitgelig, maar nou gaan hy selfs met ons as lesers verder. Sy geloofsvertroue laat hom nou waag. Ja, laat hom selfs hoop na die toekoms. Hy vertrou God selfs nog verder as wat hy self kan sien. Broeder en suster, wat 'n wonderlike psalm om in die Bybel te hê. Wat 'n voorreg vir ons om dit te kan lees. Die hele Bybel is vol geskiedenis, vol openbaring, vol lesse vir die kerk van die Here. Maar dit, broeders en susters, wat in die psalms is, is by dit alles ook nog 'n encyklopedie van geestelike belewing wat vir ons bygevoeg is. 'N wonderlike oproep om God se waarheid en sy liefde te belewe, nie net te ken nie. Ja, met jou hele hart te belewe deur jou te verwonder aan hoe wonderlik God net eenvoudig werk. Want dit laat jou ook kom sien, sê die psalm. Nou as ons sê, dit laat jou in die toekoms sien, moet ons sommer dadelik sê, nie soos 'n fortuinverteller of 'n sterrewiggelaar natuurlik nie. Nee, soos een wat in geloofsverwagting uitsien na dit wat kom. So, hierdie psalm sê, wees wys. Kyk terug, kyk nou, kyk vorentoe. Psalm 9 praat ook van dit wat kom. God se oordeel in die toekoms. En dit praat van die doderyk wat die bestemming is van die skuldiges, vers 18, hulle wat nie aan God dink nie, wat vergeet het dat hulle, sê die psalm, net mense is, mense wat niks is, as God nie aan hulle dink nie. Daar kom 'n dag, waar die gebed van psalm 9 vers 20 finaal verhoor sal word. Daai woorde wat sê, gryp toch in, Here, die mens wat hom verhef het, sal daai dag dan ook vir God leer ken. Maar, broeder en sister, op die harde manier, hulle, wie se verlede vir hulle geen les was nie, hulle, wie se hede vir hulle geen insig gebring het nie, omdat hulle niks waardevol kon raak sien nie. Vir hulle sal die toekoms uiteindelik 'n skrikwekkende hede word. Want, sê die psalm, God sit steeds op sy troon, gereed om te oordeel. God se verlossing, want dan is die boodskap, geen verlossing in die verlede nie, oordeel in die toekoms. Sien u, dis hoe die geskiedenis gaan afloop, elke knie sal buig, elke een sal God leer ken. As dit nie in die verlede was nie, sal dit in sy toekoms wees. Of jy leer jou God as jou genadige verlosser ken, hy wat die pad saam met jou gestap het, of jy sal hom in die toekoms leer ken. Daar waar jy die pad dan sonder hom sal moet stap, omdat jy nie elke dag saam met hom gewandel het nie, omdat hy nooit in jou hede was nie. Vir die kerk van die Here is die toekoms egter glad nie vrees aan jou hand nie. Die dag van verlossing is op hande, en die kerk se boodskap is kyk, kyk, hy kom. Die kerk sing met hulle ganse hart, met ganse hart, o Heer, u wonders groot maak. Die kerk sing, kyk, kyk toch net mooi, daar is toch iets goeds, iets moois in die geskiedenis. As alles sleg lyk, dan skyn daai goed deur. God regeer, en hy kom weer. Die kerk weet, want ons het ondervinding, en dit het ons baie geleer. Dit het ons geleer om te vertrou. En ons noem dit geloof. Amen. Kom ons dank saam. Here onse God, ons loof en ons dankie met ons ganse hart vir die gawe van die geloof wat ons uit u hand uit ontvang, en hoe dat u ons geloof laat groei deur ons te begenadig met vertroue. En dit alles omdat ons u woord hoor en omdat ons u vingers in u skepping en in die geskiedenis kan sien. En by dit alles u hand in ons lewens kan voel. Ons dankie dat dit ons rustig maak en dat dit ons ver laat sien. En ons dankie dat ons die genade by u ontvang het om deel van u kerk te wees, sodat ons ook kan deel in al hierdie voorregte. Here, seën ons dan in hierdie dag, seën ons same zijn, saam met ons geliefdes, laat ons hierdie dag van die Here geniet en waardeer, laat ons daar oor juig en bly wees. Ons bid het om Christus wil, amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking met die sing van Psalm 68 vers 1 en 9 ten slotte. Tref dan die hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die krag van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.